Og der kunne jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, at jeg lige pludselig følte, at jeg havde direkte link. Okay, hvis der ikke havde været tørke i Syrien i 2009-10, var mit liv gået den vej, det var gået. Havde jeg så endt hos Islamisk Stat i 13 måneder, og jeg havde den her kæmpe katastrofe udviklet sig. Og det er jo svært at sige, men lige pludselig havde jeg en følelse af, at det helt klart havde været en medspiller.
Velkommen til Hverdagens Klimahelte, en podcastserie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer, vi skal have klimaløst. Det er 10 år siden, at fotograf og journalist Daniel Rye blev taget som gidsel af Islamisk Stat i Syrien. Han sad i brutalt fangenskab i 13 måneder. En oplevelse, der er genfortalt i bogen Ser du månen, Daniel? Af journalist Puk Damsgaard i 2015 og få år senere også filmatiseret. Som mange tusindvis af andre har jeg læst bogen, set filmen og fulgt Daniel Rye, siden han kom tilbage til Danmark. Og jeg har virkelig tænkt over, hvordan man nogensinde bliver et helt menneske igen. Men det blev han. Rejste sig som Daniel, medmenneske og også klimahelt. I 2019 udkom hans bog, Mens vi venter, som et bidrag til at skildre de enorme konsekvenser, klimaforandringerne har for millioner af mennesker over hele verden, ikke mindst i Afrika. I bogen skildres livet i en familie i Malawi, som Daniel i måneder har boet hos og fulgt siden 2016. Vores samtale handler om projektet i Malawi, hvad han har set og lært, og hvorfor begrebet klimatilpasning er en nøgle til at hjælpe medmennesker i det globale syd, der er særligt udsatte. Men før vi begynder, vil jeg læse et lille uddrag fra forordet i bogen, Mens vi venter. I ordene ligger motivationen bag, hvorfor min klimahelt i dag gør, hvad han gør. Rent con amor. I september 2015 gik Danmark i breaking news, da 300 syriske flygtninge til fods dukkede op på motorvejen fra Rødby Færgehavn med kurs mod Sverige. Senere på ugen gentog scenariet sig, denne gang på motorvejen fra Padborg. Alligevel druknede den menneskelige fortælling. Medierne havde fokus på konsekvens frem for årsag, på flygtninge frem for på mennesker.
Næste station, Aarhus. Her deler vi toget. Vognene 21 og 22 kører ikke videre.
Jeg har taget toget. Det er tirsdag, den sidste dag i maj.
Hej, er det nummer 18?
Ja.
Kom ind på.
Det er bare lige lukket, det der gennemtrækning.
Hej. Hej, velkommen til.
Tusind tak.
Vil du have noget kaffe?
Skal du have kaffe?
Ja.
Jeg mødte dig første gang live på Nørrebro Teater for nogle måneder siden. Du var på scenen som en del af et projekt, teatret kaldte Klimakabalen, og hvor det handler om at lyse på klimaforandringerne. Vi havde skrevet lidt sammen før, hvor jeg havde spurgt, om du ville være min hverdagens klimahelt. Vi havde talt sammen om måske at kombinere det med dit besøg i København, men det blev nu. Jeg har fået lov til at komme hjem til dig her i dit hus, hvor din lille nyfødte nummer 3 ligger op i stuen, så vi er gået ned i kælderen. Hvorfor sagde du ja til at blive min hverdagens klimahelt?
Jeg sagde ja, fordi at jeg jo vil gerne formidle den her historie, som jeg har brugt så uendeligt lang tid på. Jeg oplevede jo der tilbage i 2016, da jeg startede på at lave det her projekt, at det var vildt svært at få den ud og leve. Jeg kan huske, at jeg sendte et pitch til en række aviser, og en af vores helt store klimaaviser skrev, at de havde ligesom fyldt deres klimasektion ud for i år, og der skrev jeg der midt i sommerferien. Så der var jeg lidt overrasket over, at der var så lidt interesse for at følge den her historie, men så blev jeg ved. Og oplevede så heldigvis, at vores interesse for klimaet ændrede sig helt vildt. Specielt i sommeren 2018, da Greta Thunberg lige pludselig fik opmærksomhed, og vi havde en voldsom tør sommer. Det ændrede i hvert fald mit arbejdsliv fuldstændig, for pludselig ville alle gerne have en lille bid af den her historie. Og det blev så til en bog, en fotobog. Men jeg lever jo lidt stadigvæk i skyggen, kan man sige, af en anden begivenhed, hvor jeg jo har siddet som gidsel hos Islamisk Stat, og mange opfordrer mig til at lade være med at nævne det, men det er en stor del af mit liv, og også en stor del af, hvordan det her projekt overhovedet blev til, hvor jeg jo igen og igen er blevet spurgt, om jeg kan lyst til at fortælle den historie om at være et gidsel. Og derfor synes jeg lidt, at historien om Mr. Kondisa og hans familie i Malawi, at den er måske druknet lidt i min egen personlige fortælling. Men jeg ser det nødvendigvis ikke som et problem, fordi at hans historie, den er stadigvæk i gang, og den bliver sådan set kun værre, som tiden går. Min historie, den er over, den er færdig, den er ved at være snart 10 år gammel. Så hver gang nogen kommer og spørger, om jeg har lyst til at fortælle om Mr. Kondisa, så stiller jeg mig glædeligt op, fordi jeg synes, den er meget relevant og meget vedkommende. Og så gør alt, hvad jeg kan for at bruge det, jeg har i bagagen, som at være et offer selv, og være en historie selv, og være i en tilstand, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre, og bruge det til at forstå Mr. Kondisa endnu bedre. Jamen, jeg er en hvid, midaldrende fyr fra Midtjylland, som sådan set ikke har nogen rigtig uddannelse. Jeg er egentlig oprindeligt kommet ind i journalistikken gennem fotografiet, og så er jeg sådan set blevet viklet endnu mere ind i forskellige formater. Og nu i dag tror jeg egentlig, at jeg ser mig selv mere som en dokumentarist. Jeg har holdt efterhånden en masse foredrag og fotograferer stadigvæk. Mest historien nede med Larvi, men laver også dokumentarprojekter og laver radio en gang imellem. Så man kan sige, for mig, der er det historien, der er i højsædet. Ellers er jeg en familiefar, har 3 drenge og en kæreste og et på mange måder fuldstændig almindeligt familieliv. Og lever en kæmpe konflikt mellem at skulle være hjemme og være en god far, der er til stede, og så komme ud i verden og lave de historier, jeg synes, der er relevante. Og jeg tror, at mit grønne vendepunkt, det kom sig i takt med, at jeg lærte Mr. Kondisa og familien der bedre at kende. Og det kom sig i takt med, at den her historie, den også begyndte at vokse frem. Fordi at noget af det bedste journalistik, jeg føler, man kan lave, det er jo, når man på en eller anden måde sådan afmonterer sig selv fuldstændig, og så bare lader sig selv følge med. Og det er en hård måde at lave journalistik på, fordi jeg kan ikke påvirke dem, jeg kan ikke tilrettelægge, jeg kan ikke bede dem om at gå til højre eller venstre, jeg kan sådan set bare være der, og håbe, at jeg er der på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Og det har jeg været så heldig, at jeg har været, jeg har ramt historien på de rigtige tidspunkter, og kunne se med egne øjne deres rejse. Men der, jeg tror, hvor det for alvor gik op for mig, hvor alvorlig den her situation var, det tror jeg var, da en af mine veninder sender en artikel til mig fra New York Times, der forbinder den syriske borgerkrig med en tørke, der befandt sig i Syrien et par år inden at borgerkrigen den startede.
Det, Daniel siger nu, kommer bag på mig, og samtidig er det så indlysende, at nød og livsforringende omstændigheder er ligesom dominobrikker, der falder og hiver andre brikker og livsomstændigheder med i faldet.
Så man kan sige, hvad er det, der gør, at en revolution starter? Altså, det er jo ikke bare en enkelt begivenhed, som man kan sige i Syrien, hvor der er nogle drenge, der bliver taget til fange og tortureret af regimet. Det er jo en lang række af mange, mange små elementer, der til sidst vokser så store og gør, at alle er enige om, at der skal ske noget. Og lige præcis i Syrien, der havde der jo været en tørke. Og en tørke, der angiveligt havde sendt, jeg mener, det er 500.000 mennesker på flugt fra landområderne ind til byerne. Så folk, der var arbejdsløse, der var ikke, altså, der kom ikke noget op af jorden, der var ikke noget hos landmændene, de blødte. Og så tager man ind til byen og kan ikke finde arbejde der. Og det var så med til at sætte ild i den syriske borgerkrig, er ligesom det, de taler om i den her artikel, som hun sender til mig. Og der kunne jeg ikke lade være med at sidde og tænke på, at jeg lige pludselig følte, at jeg havde direkte link. Okay, hvis der ikke havde været tørke i Syrien i 2009-10, var mit liv gået den vej, det var gået. Havde jeg så endt hos Islamisk Stat i 13 måneder, og jeg havde den her kæmpe katastrofe udviklet sig. Og det er jo svært at sige, men lige pludselig havde jeg en følelse af, at det helt klart havde været en medspiller. Så jeg begyndte at researche lidt på det, og fandt ud af, at der var faktisk folk, der har skrevet tykke bøger om lige præcis det her med mellem ressourcemangel og konflikt. Og kunne se, at det også var eksisterende i Somalia, i Afghanistan, i Mali. Altså, du kan selv sætte dig ned og pege på verdenskortet, der hvor der er tørt, er der formentlig heller ikke lige så sikkert at være. Større spændinger, mere ustabile regeringer, og det slog mig, at hvis at de her klimaforandringer, som man taler om, hvis det sådan holder nogenlunde stik, så kan vi jo se frem til, at det jo er med til at eskalere konflikter. Og eftersom jeg ikke længere kan rejse til krigszoner, af den simple grund, at det kan jeg ikke gøre over for mine børn og min kæreste og min familie mere, så synes jeg, det var meget, meget relevant at kigge på, okay, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at krige starter? Hvordan kan jeg fotografere på en måde og fortælle historier på en måde, at jeg faktisk prøver at, i stedet for at rapportere om krigen, faktisk prøve at rapportere om ting, der skaber krig? Altså simpelthen kunne komme ind og prøve at modarbejde krig i langt højere grad ved at oplyse. Og det tror jeg, det følte jeg der tilbage i 2016, virkelig var mit kald. Jeg har lige været i Togo, og der skulle man passe på med at tage den nordlige del, fordi så man kommer op omkring Sahara, og der er der bare en kamp omkring ressourcer, fordi det bliver mere og mere tørt, og der er mindre adgang til steder, hvor de her nomader de kan få deres køer til at græsse, og landmændene har svært ved at få deres afgrøder op. Og så skaber du en konflikt lige pludselig, fordi at nomaderne kommer med deres køer, og landmændene får ødelagt deres afgrøder. Og så er det jo, hvad gør man så, når man ikke kan skabe en indkomst ved det, der i forvejen har været ens arbejde igennem generationer, jamen det er jo, at man kigger rundt og finder andet arbejde, og hvis der så står en ekstremistisk organisation og kan tilbyde dig en hyre, jamen sådan, så taber folk desværre oftest ind i, altså så er det de trives, de her ekstremistiske organisationer, så jeg kan heller ikke sidde og sige, at der ikke er krig i verden, men overordnet set, så er den langt mere fredelig, end jeg tror, vi fornemmer. Og det prøver jeg at sige til mig selv hele tiden, og det er også lidt det, jeg forsøger lidt at kæmpe for, at det bliver ved med. Altså, vi bliver ved med at skabe et fundament for de mennesker, der har mindst. Og nogle gange kan jeg godt lide at kigge på verden som sådan en skibakke, hvor i Danmark, der er det sådan relativt fladt. Det er sådan en god langrendsrute. Du kan bare tøffe afsted. Men kommer du ned til et sted som Malawi, så er bakken sådan ret stejl. Og de ved lige præcis, hvad for nogle støvler de skal have på, hvad for nogle sko de skal have på, hvordan de skal arbejdes op af den der bakke. Men hvis de lige pludselig mister fodfæstet, så glider de ned igen. Og de glider hurtigt. Hvis vi mister fodfæstet i Danmark, jamen så kan vi bare rejse os op og gå videre. Og vi skulle jo helst gerne undgå, at folk rutsjer hele vejen ned i bunden af bakken igen. Vi vil jo gerne hjælpe folk op på toppen. Deroppe, hvor de kan stå og hvile og slappe af. Men et sted som Malawi, jamen, der bor der mange mennesker, der lever omkring fattigdomsgrænsen og under fattigdomsgrænsen. Og jeg tror på, at hele verden har bedre af, at folk har det godt.
Før vi skal tale mere om Mr. Kondisa, som du har været omkring, Daniel, flere gange, og jeg glæder mig til, at du skal præsentere ham mere for os. Men det, som du er meget optaget af, og som jo også er hele udgangspunktet for historien i Malawi, er det her begreb klimatilpasning. Fordi vi kan ikke fikse klimaforandringerne. Vi kan ikke bare slå os tilbage til nul, fordi vi har nået nogle uoprettelige grænser. Så vil du ikke prøve at beskrive, hvad det er, det her klimatilpasning går ud på?
I min verden, så den måde, jeg betragtede og lærte til klimatilpasning, var jo egentlig ved bare at observere og følge Mr. Kondisa og hans behov. Og der kunne jeg tydeligt se, at Mr. Kondisas helt primære udfordring i hans liv, det er, at der er ustabile vejrforhold. Og han har svært ved at forudse det ustabile vejr. Det vil sige, at han skal lære at dyrke sin jord på en anden måde. Han skal investere sine midler på en anden måde, end han plejer at gøre. Og der ved jeg, at en af hans store ønsker, det var at få en motoriseret vandpumpe, fordi han kunne ikke længere dyrke sin jord via regnvand, fordi at regnen kom i alt for korte perioder og i alt for voldsomme mængder. Så det var et problem for Mr. Kondisa. Så derfor begyndte han at grave en lille brønd og vande sine afgrøder med en vandkande. Og det tager ret lang tid, når du har 100 gange 100 meter mark og skulle gøre det med en lille vandkande. Så derfor vidste han, hvis han kunne få en motoriseret vandpumpe og lave et kanalvandingssystem. Altså simpelthen grave en kanal, så han kun skal hælde vand et sted, og så fordeler vandet sig automatisk ud. Jamen så handlede det ikke så meget om, hvad der kom ned fra skyen. Det handlede om, hvad der kommer, altså hvor langt han skal grave ned for at ramme grundvandet. Og det var en af de ting, jeg har set ham gøre. Og det gode er jo, at de har jo tre sæsoner. Mr. Kondisa har tre sæsoner. Så på den måde kan jo i teorien være meget mere effektiv i sin dyrkning af jorden, end vi kan herhjemme i Danmark.
Den her bog, som du har refereret til et par gange, hvor Mr. Kondisa og hans familie spiller hovedrollen og er omdrejningspunktet, den hedder Mens vi venter og udkom i 2019. Og allerførste gang, hvor man møder Mr. Kundisa, det er i september 2016 på din Instagram-profil. Og så begynder din relation til den familie. Og han er, og det synes jeg er så vildt, han er, har du sagt, repræsentant for 750 millioner potentielle klimaflygtninge i Afrika. Fordi der er 750 millioner, der lever ligesom Mr. Kundisa.
Altså, den måde, jeg er vokset op med, med fotojournalistikken, og det, der egentlig fangede mig i fotojournalistikken, var jo en ekstrem stærk visuel fortælling om noget, der var meget fascinerende, synes jeg. Men mange af de her historier, der var det mere en scene med en masse forskellige skikkelser og mennesker, og det var meget poetisk på en måde. Og der tror jeg, at jeg er gået over og forsøgt at lave noget, der er en lille bitte smule mere konkret. Altså et forsøg på at skabe identifikation frem for fascination. Og med Mr. Kundisa, der mødte jeg nemlig ikke den mest ressourcesvage i det der samfund, men faktisk den mest ressourcestærke i det der samfund. Altså en mand, der virkelig havde nogle midler at arbejde med, og derved også havde en masse forskellige dilemmaer og beslutninger. Og hvis du skal lave en god historie, så er det vigtigt, at du har nogle mennesker, der har mange forskellige veje og kan gå, og derved også spekulere over, hvilke veje de så gerne vil gå. Fordi at så er vi lige pludselig inde i en verden, hvor det bliver spændende at se, hvilken vej er det, han nogle gange går. Og så begynder man at spekulere på, hvad det for en vej, jeg selv ville gå, hvis det var mig. Så han er jo en ressourcestærk person og har 5 børn. Og er jo en klassisk fortælling om en mand, der kom fra nogle meget, meget, meget stramme kår. Og virkelig har været nede at skrabe. Og noget af det, der slog mig ret stærkt første gang jeg mødte ham, var, at jeg skal huske at stille ham et spørgsmål om han ikke synes, at verden var uretfærdig. Og han spørger mig sådan, hvad mener du? Jeg siger, synes du ikke, verden er uretfærdig? Prøv at se, nu kommer jeg ned til dig. Jeg har rejst over 8.000 km i et kæmpestort fedt fly, der bare røvpuler vores ozonlag. Og så skal du ligesom lide under konsekvensen af det. Og så kiggede han bare på mig og var sådan, og jeg synes, han var lidt irriterende. Han virkede sådan lidt, forstår du ikke, hvad jeg siger, tænkte jeg ligesom. Hvor han siger, Dan, du bliver nødt til at forstå, at for 25 år siden, da jeg var en ung mand og var i gang med at starte min familie, der døde folk af sult. Når der var en tørke, en hungersnød, så døde folk. Og det er jo de billeder, det han taler om der, det er jo de billeder, vi kan huske. De der sort-hvid billeder af børn og ældre, der ligger døde i vejkanten. Det var en af grundene til, at de her kæmpestore indsamlingsshows blev skabt, hvor alle verdensstjernerne gik sammen, fordi nu skulle vi redde Afrika. Fordi dengang, der døde man af sult, og der frygtede man for, at ens børn døde. Og så det gør jeg ikke mere, fordi hvis der er en tørk, så er der international hjælp, der kommer. Og så fortsætter han sådan, jamen du skal også huske på, at for 25 år siden, der var det kun drenge, der gik i skole i Malawi. Nu er der faktisk, lige i vores skole, er det 60% af eleverne, der er piger. Og til sidst slutter han sig med, at hvis det kom til HIV, jamen så døde man ikke længere. Det var ikke længere en dødsdom. Nu kan man gå ned hver onsdag og hente medicin ned på det lokale hospital. Så han oplyser mig og gør det mere nuanceret. Og det starter så et venskab, hvor at han jo stille og roligt tager mig igennem alle hans tanker og bekymringer og følelser, der nu er i at leve med de udfordringer, han har, hvor det er enten tørke eller oversvømmelser, der fylder en stor del af hans liv, til at jeg jo også fortæller ham om alle mine bekymringer og problemer. Og det, der er exceptionelt ved Mr. Kundisa, er jo, at han taler flydende engelsk. Og det er der ikke særlig mange, der gør, når man møder mennesker, der bor, hvor han bor, ude midt i, ja, ingenting nærmest, som lever under de kår, han gør. Altså det er oftest nogle af dem, der bor inde i de større byer, og som har en eller anden form for basal uddannelse. Og derfor følte jeg lige pludselig, at han blev en stemme for dem, der på en eller anden måde havde svært ved at fortælle en fremmed reporter fra Danmark, hvad fanden der egentlig er op og ned i personens liv.
Du beskriver i bogen, hvordan du overhovedet kom til at zoome ind på Kakuma, som det sted, der skulle bære din historie. Vil du ikke lige tage os kort med tilbage til, hvordan blev det det her sted? For det kom jo til at danne rammen for de næste mange, mange år.
Jamen, det var sådan set bare, fordi jeg var med Røde Kors på sådan en planlagt tur, hvor jeg havde en tolk med. Han kostede $100 om dagen. Jeg havde brug for en tolk, fordi jeg skulle ud midt i et sted, hvor folk ikke talte engelsk. Jamen, jeg var med på den tur, faktisk fordi, at jeg selv havde læst i information, at der var en forudsigelig hungersnød i Malawi. Og så tog jeg faktisk fuldstændig samme sted hen, som det, de havde lavet en historie om i information, for at se, om der var om der kom en hungersnød. Det var meget interessant. Altså hvis man kunne forudse den, så kunne jeg følge den der hungersnød. Så det var sådan set det, jeg skulle. Men ret hurtigt fandt jeg ud af, at det at komme ned og møde en by med så begrænsede muligheder, altså i så kort tid, følte jeg ikke var troværdigt. I hvert fald ikke over for mig selv. Og det oplevede jeg ved at komme ind i et hus til en kvinde, der stort set ikke havde mere at spise. Og historien var ligesom, at når hun ikke har mere at spise, så vil hun dø. Og der var jeg bare sådan, okay, hvis det er fucking rigtigt, så synes jeg gerne, jeg vil tilbage og være der. Så er det sgu da en pisse vigtig historie, mand. Så derfor vil jeg meget, meget gerne tilbage. Og insisterede på, at hele konvojen blev ved med at køre tilbage til den samme by, så jeg kunne hilse på høvdingen igen, og på en eller anden måde blev et menneske, de vidste, hvem var. Og så spurgte jeg så, om jeg må komme tilbage. Jeg tror 3 uger senere, om jeg kunne komme tilbage igen og besøge dem igen, og det måtte jeg gerne. Og det var så der, det var blevet arrangeret, at jeg skulle overnatte hos Mr. Condisa. Hvilket jeg ikke var klar over. Så da jeg 3 uger senere ankommer med et telt og en masse batterier og en masse vand, så ender jeg med at blive ført hen til Mr. Condisa, som viser mig sit hus og et værelse, jeg kan sove på. Der var en seng. Og som han siger, du kan være lige så lang tid, du har lyst til. Og det var så det, der på en eller anden måde var startskuddet.
Malawi ligger i det sydøstlige Afrika. Landet er 2,5 gange større end Danmark, med en befolkning på ca. 20 millioner.
Ja, det er jo det der med, når alt går op i en højere enhed på en eller anden måde, og stå der, okay, han åbner døren for mig, han taler engelsk. Jeg skal ikke bruge $100 om dagen på en tolk. Jeg skal ikke bruge $100 om dagen på en chauffør. Jeg skal ikke have 5 mennesker til at rende efter mig i en hale. Jeg skal ikke bruge flere timer hver dag på at sidde til sådan nogle velkomstseancer, som de jo arrangerer. Hele byen sidder og klapper og danser og synger og byder mig velkommen, når jeg er den her helt specielle gæst. Det er jo det mindst interessante, man kan opleve som journalist. Det bedste er jo, når folk glemmer, man er der. Og man bare indgår i det her liv. Og det gjorde jeg, at det endte jo med at gøre.
Det endte du med at gøre. Du endte med at bo 120 dage i Condisas hus. Hvordan var det? Altså, man kan jo opleve det i din bog. Hvad lavede du i 120 dage?
Ikke rigtig noget. Det er jo det, der endte med lidt også at blive min udfordring. Men altså, hans dag er jo ekstremt triviel. Fordi at det handler om at holde marken i gang, være på forkant med det, og lave mad og hente vand og sådan nogle ting. Så deres liv er jo ikke fyldt med begivenheder, som hvis man fulgte mig og min familie en uge, så ville man jo blive helt træt, fordi vi jo er til alle mulige. Så skal vi i Tivoli, eller så skal vi i cirkus, eller så skal vi ud og besøge nogle venner. Eller der kan det være, at vi har en enkelt dag, hvor vi bare slapper af ude i haven selv. Eller sådan. Men deres liv er jo bygget op på praktiske gøremål konstant. Når jeg stod op, som altså en gang imellem, så stod jeg med ham op klokken, de der klokken 4 om morgenen. Tog med ham ud i marken, og så havde vi lige 3 timer, mens solen var sådan nogenlunde væk. Men så gik han jo bare i gang med sin mark, fjernede ukrudt og vandede sine planter og alle sådan nogle ting. Og jeg i starten havde min tanke om, at jeg ville hjælpe ham, men det kunne jeg ikke, for jeg blev simpelthen ødelagt af det. Altså, det er så fysisk hårdt et arbejde, det der er med at holde sådan en mark ved lige. Og fordi han er født og vokset op med det, så kan han. Jeg kunne måske være i gang i 20 minutter. Så var jeg færdig, altså som gårdsanger. Så det var ikke hver dag, jeg var med ham i marken. Men så tog vi hjem, og så havde hans kone lavet noget morgenmad, som oftest var noget majs, grød, sådan noget ugali, eller han kalder det en sema, som er lavet ud af majs og noget andet sådan melsagtigt. Og det spiste vi så morgen, middag, aften. Jeg havde meget svært ved at spise det. Hver gang jeg var nede og besøgte Mr. Condisa, så tabte jeg mig helt vildt, fordi jeg kunne næsten ikke sluge det der. Det var simpelthen så groft, og så, ja, altså. Men det var jo det, de spiste hele tiden.
Spiste du de der mus, som de også fanger?
Ja, altså en gang imellem, fik vi en mus eller en fugl. Eller kød er ikke noget, man selv spiser. Det er noget, man sælger. Man sælger en høne eller sælger en ko og bruger de penge. Jeg læste ekstremt mange bøger. Og det var fordi, at vi jo, altså der var, jeg levede i en tørkeperiode sammen med ham. Det var det, der gik op for mig. At der var heller ikke, altså tit så var der ikke særlig meget at lave marken, fordi der ikke kom noget vand, der kom ikke noget op, der skete ikke noget. Og det er jo svært at lave en historie om noget, der ikke sker. Det er svært at lave en historie om tørke, medmindre man går ned, og der ligger dyr, der er døde, eller mennesker, der er døde. Altså sådan, så det er jo sådan en langsom og usynlig dræber på en eller anden måde. Altså det er svært sådan rigtigt at begribe. Nu har jeg været nede i Malawi mange gange efterhånden, så jeg kan jo se med mine egne øjne, hvilket tid af året vi er. Altså sådan i forhold til farver og grønt og gult og sådan nogle ting. Så det har jeg jo lært efterhånden at være der så meget over så mange gange. Det mest interessante tidspunkt at besøge ham for mig, det er i januar og i februar, fordi det er der regnen kommer. Og det er der, den enten ikke er der, eller at den kommer i så voldsom grad, at den ødelægger helt vildt. Altså januar, februar og også ind i marts, der, det er der, jeg er i mest kontakt med ham, og simpelthen handler om, ja, om hvor voldsomt hver regnen enten er, eller hvor voldsomt den ikke er.
Hvad lærte du?
Jeg gik jo bare, og jeg havde mit eget liv derhjemme, hvor jeg, når jeg er hjemme i Danmark, så holdt jeg foredrag. Jeg stod foran 1300 mennesker i Viborg og fortalte i 2 timer, og fik stående applaus og signerede bøger og lavede tv-udsendelser på DR. Jeg levede et liv herhjemme, hvor at, der også blev forventet rigtig meget af mig. Altså, vi renoverede hus, og der var bare, altså jeg er måske bare typen, der er meget intens, og ikke er blank for at slå mange brød op på en gang. Og når jeg kom derned, blev jeg simpelthen tvunget til at slappe af, og være mig selv, og være i mit eget hoved. Og det tror jeg fandt enormt meget glæde i. Og jeg tror også, jeg var ret inspireret af, hvor meget til stede han var med sine egne børn. Og sin kone, og at de var omkring hinanden hele tiden, og de var afhængige af hinanden. Hvis hans datter Esther ikke hentede vand, jamen så var der ikke noget vand. Så hun var en vigtig del af deres hverdag også. Og hun følte sig vigtig, og følte sig set. Men jeg synes, det var interessant at tænke på, hvor ligger lykken henne? Altså, hvad er det, der gør os, mig, ham lykkelige? Og der tror jeg måske, jeg var havde brug for måske at revurdere over for mig selv, hvor min lykke er placeret. Men det har været en lang, sej kamp, fordi det er eddermame svært, synes jeg, at skrue ned, når mange mennesker gerne vil arbejde med en, eller vil noget, når man bliver rost. Det er dejligt at blive rost. Men det er sådan noget endorfiner, det er meget kort tid, man er glad, og man vil have mere. Den virkelige lykke, den er jo forbundet i, tror jeg, nogle meget mere basale og langsomme ting. Min lykke er jo ikke noget at stå op på en scene og bliver klappet af. Min lykke er jo herhjemme. Det er jo der, der er noget virkelig lykke, og det er også det, som Miss Condice selv siger. Den vej, jeg ligesom oplevede, det var jo, at jeg var meget interesseret i hende der, Rosalie, som folk sagde, når hun ikke har mere at spise, så dør hun, agtigt. Og hvor jeg var sådan, okay, gør hun det? Gjorde hun jo ikke, hun døde ikke, hun var jo i live. Nå, hvad gør du så? Så tog hun ud og lavede det, der hedder Peacework, hvor hun jo så går hen og banker på døren, hen ved Mr. Condice og spørger, hvad er. Hvis jeg nu hjælper dig i marken i 3 timer, må jeg så få en portion mad? Må du gerne. Og det er jo deres form for sociale sikkerhedsnet, kan man sige. Og det er også det, han refererer til Mr. Condice, når han siger, at jeg kan ikke bare flygte, jeg kan ikke bare skride, fordi der er andre mennesker, der er afhængige af mig, og jeg er afhængig af dem. Så vi har det økosystem her, som vi jo helst ikke skal ødelægge. Og det giver god mening. Det er jo godt at være afhængig af hinanden, og det er godt at bruge de mennesker, der er omkring. Altså det lyder så basalt og hjernedødt simpelt at sige, men det er for mig, at det ikke, der er det noget ret komplekst, fordi at jeg er vokset op, eller ikke vokset op, men jeg har jo levet mit voksenliv i store byer, hvor man sagtens skal bo en opgang med folk i flere år, uden at på nogen måde tale med dem. Og det er jo, det synes jeg er lidt trist. Så jeg tror, at det handlede jo bare egentlig bare om at komme ned i en verden, der er meget, meget, meget simpel. Noget af det, som har påvirket mig i den seneste tid med hele klimaspørgsmålet, er jo, at vi jo lever i en verden, der er sådan et ustyrligt monster på en eller anden måde. Altså, der er nogle mekanismer inde i os, som vi har svært ved at styre. Vi har afhængighed inde i os. Vi har svært ved at styre. Det er derfor, vi spiser for meget, er fordi, at vores hjerner tror, at det er nødvendigt. Og det samme med forbrug, altså de endorfiner, der er i at få noget nyt, købe noget nyt. Altså jeg har, det er mit største problem, det er virkelig, og jeg elsker at købe dutter, og førhen var det kameraudstyr, og nu er jeg begyndt at cykle, så jeg elsker at købe dimser til min cykel. Og det skal jeg virkelig øve mig i at lade være med at gøre, fordi det er en eller anden form for falsk lykke igen. Og jeg ved ikke, hvorfor det er inde i os, og det er så stærkt. Men vi lever jo i et samfund, hvor vi måske har svært ved at mærke efter, hvad det egentlig er, der er det rare og det gode for os. Så derfor er det også det er svært at påvirke, det er svært at styre. Og det der med at skulle prøve at ændre den her maskine eller den her verden, det kan jeg mærke, det bliver jeg nødt til at frelægge mig det ansvar. Eller følelsen af at skulle belære andre om, at nu skal du gøre lidt ligesom mig. Nu sidder jeg her og mediterer over et hjørne. Det er overhovedet ikke den, der skal gøre. Jeg kan bare sige, hvordan jeg selv er blevet inspireret, hvordan jeg selv forsøger at leve mit liv. Og det er jo sådan set, som mange andre, det er i hvert fald blevet meget populært at skrue ned. Og have en lille smule med overskud til at sætte sig ned og fikse en brødrester, som jeg gjorde i forgårs. Og det var en fed følelse at reparere den her brødrester. Og det tror jeg, det er lidt sådan nogle ting, som Mr. Condice har mindet mig om. Det er, at det er faktisk egentlig ikke så kompliceret, det hele. Det, der gør dig lykkelig, det er der faktisk lige omkring dig. Det skal bare lige have noget tid. Du skal have noget tid. For det er svært at nyde sine børn, jeg har svært ved at nyde mine børn, når jeg er stresset. Når jeg føler, at jeg skal ordne alle mulige ting. Så bliver jeg træt af dem, og vridser af dem og sådan nogle ting. Så der synes jeg virkelig, der er noget, der er interessant.
det, som jeg netop synes var så enormt lindrende, da jeg mødte dig der på Nørrebro, det var det her med, at du ligesom, jeg synes, du havde den her pragmatiske tilgang, og du sagde, ligesom du siger her, at du har erkendt, du kan ikke tage hele verden på dine skuldre. Du siger, du skal også leve for alt det andet, det er simpelthen for tungt. Og så sagde du, for mig er der en balance i at passe på sig selv og være realistisk og stadigvæk gøre det, man tror på. Jeg ser på mit projekt ikke som et 100 meter løb, men som et maraton. Jeg skal kunne holde ud i lang tid. Og det ramte noget sindssygt essentielt i mig, fordi jeg har været meget sorgfuld i en periode, og jeg kan mærke, at jeg bliver frustreret på mig selv og min omgivelse over, at det ikke går hurtigt nok, og vi ikke gør nok, og jeg synes, vi alle sammen har det her ansvar. Du er i gang med i det her maraton at lægge dit liv om, fordi at, som du siger, der er nogle ting her, som nogle mønstre, som er uhensigtsmæssige.
Så jeg ser det som et ekstremt privilegie, jeg har at kunne sadle om. Men når du tager til Indien, eller til Kina, eller hvis du kører en tur ned igennem Afrika, eller tager til Sydamerika, så er det bare en radikal anderledes verden. Og jeg siger ikke, at klimabekymringerne ikke også handler ind der. Men da jeg var i Togo her for et par måneder siden, der kørte vi jo rundt blandt tusindvis af knallerter og motorcykler og biler. Men der var også en reklame for en el-scooter. Og det er ret fedt, fordi at der går ikke så lang tid, så er der rigtig, rigtig mange flere mennesker i Afrika, der gerne vil have sig et tohjulet motoriseret køretøj eller en motoriseret vandpumpe eller hvad ved jeg. Og hvis den bliver drevet med et batteri, som bliver lavet op af en solcelleanlæg, så handler det ikke om, at folk skal stoppe med at få sig den dims. Men så handler det om, at det er meget mere bæredygtigt, at de har den dims. Det er virkelig komplekst for mig at tænke på de her ting. Men det er alle vores luksus, vores behov for luksus, der har gjort, at vi sidder i den her verden nu. Vores drøm om, at vores børn skal have et bedre liv, end det vi selv har haft. Og det er en så stærk drøm, at den kan du ikke tage væk fra nogen. Du kan ikke tage væk fra Mr. Condisa. Det er et kæmpe privilegie at kunne lægge om. Og jeg synes, specielt de unge mennesker her i Danmark, at det jeg hører, tager alt for meget på deres egne skuldre. I forhold til, hvor meget de egentlig har skulle have sagt. Men jeg bliver vildt ked af det og vred, når jeg hører om folk, der ikke vil have børn på grund af klimaet, så kommer det hele til at handle om følelser. Og der tror jeg, vi skal være noget mere pragmatisk. Og kunne på en eller anden måde holde øjnene på bolden.
Nu har du gjort sådan, altså oplyst, sat fokus på, hvordan det ser ud dernede og sådan noget. Hvad skal vi så gøre herhjemme? Altså, hvad nu?
Jamen, jeg tror, at det handler om støtte til klimatilpasning.
Og der var en ung kvinde der i slutningen af dit oplæg, som spurgte, hvad kan jeg så gøre? Og du sagde med det samme, klimatilpasning. Mm. Det er jo ikke med Mr. Condisa, at der skal, han skal kunne leve, og han må gerne få et bedre liv. Vi andre, vi skal skalere ned. Men hvad kan vi gøre, også i den privilegerede del? Også i det globale nord.
Jeg tror næsten der, hvor vi har allermest magt af det, jeg har hørt, det handler jo simpelthen om, hvor er det vores penge ligger. Og det er jo vores pensionsopsparinger. Så tag knoglen og ring til din pensions, eller hvad hedder det, til din bankmand og sig, at jeg vil gerne investere alt min pension bæredygtigt. Så bæredygtigt som muligt. Og så siger bankmanden, at vi kan ikke garantere dig, at det er 100% bæredygtigt. Nej, men så bæredygtigt som overhovedet muligt. Ellers så må du skifte bank, så må du finde en bank, der kan love dig, at du kan investere så bæredygtigt som muligt. Men det er jo en proces. Hele vejen er det en proces. Jeg hørte en gang en, jeg sagde, at jeg vil gerne have solceller på mit tag. Så siger han, nej, investere hellere de penge i en solcellepark. Det er meget bedre, hvis du gerne vil være bæredygtig. Så jeg tror, at der er nogle af de større parametre, hvor vi virkelig relativt nemt kan gøre noget. Og jeg ved godt, at mange af dem, der bekymrer sig rigtig meget om klimaet, er unge mennesker, har måske ikke så mange penge, men så prik til forældrene og sige, hvad har du egentlig af, hvad hedder det, altså hvor ligger dine penge hen? Altså det tror jeg, det er en meget, meget, meget konkret råd, jeg kan give.
Men er der endnu mere, vi kan gøre? Det spurgte jeg ret insisterende om, og Daniel han svarede.
Altså en meget konkret eksempel kan være en rejse, jeg lige har været på med, med Plan Børnefonden, som investerer i solcelledrevne vandpumper. Og det betyder, at folk ikke skal bruge 4 timer om dagen på at gå ned og hente vand og filtrere det og koge det, for derefter at kunne køle det af og drikke det og bruge det til madlavning. Men at man bare kan gå ned og hente vand ved en brønd. Og det er jo specielt nu, hvor at grundvandet falder dybere og dybere ned, et større og større projekt at få rent vand mange steder. Vand, synes jeg, er en meget, meget, meget stor spiller. Og det næste projekt, jeg arbejder på lige nu, det handler også om vand. Og det er jo også det, jeg kan se nede med Mr. Condise. Det er en mangel på vand. Det enten så kommer der for meget, eller så kommer der for lidt. Så klimatilpasning i min optik kan jo være mange ting. Og det er jo, ja, hvor din pensionsopsparing ligger helt ned til at være med til at få etableret en brønd i en fjernliggende landsby i Vestafrika. Så det er jo sådan set, synes jeg, lige så meget op til folk selv at prøve at gå ind og google konceptet og prøve at finde frem til, hvor er det, jeg har bedst muligheder for at påvirke den her globale klimatilpasning, som vi jo helst skal være en del af lige nu. Jeg tror, man skal måske lade være med at gøre det så indviklet. Altså simpelthen starte der, hvor det er allermest simpelt. Ja.
Sidst du var i landsbyen, så var der alvorlige revner i Condisas hus. Og du skriver på Instagram, at din næste bog bliver fyldt med de her revner. At det er et symbol på noget, der rækker ud over Malawis grænser. Vil du sige lidt mere om det, Daniel? Og hvornår kommer den her næste bog?
Jamen, den næste bog kommer så hurtigt, at jeg kan få skaffet midler til den. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg lige nu arbejder med en anden bog, som handler om de 10 år efter Syrien, som handler om en retssag, jeg har medvirket i, og jeg har mødt en af mine tidligere fangevogter og sådan nogle ting. Så det har jeg arbejdet på nu her, og den kommer ud til september, og forhåbentlig giver det en lille bitte smule overskud til at kunne fortsætte med den her nye udgivelse. Men som sagt, så for mig er det vigtigt, at jeg ikke indgår i en eller anden 100 meter løb. Så det her, det er et Conor Moore-projekt, som jeg ikke bliver rig af. Tværtimod. Altså den store grund til at lave den her historie om Mr. Condisa, det handler jo om at gøre os opmærksom på, at hvis vi handler nu, og hvis vi forsøger at modarbejde de udfordringer, som klimaforandringerne gør, jamen, så har vi en større mulighed for at undgå, at folk bliver desperate, og at der er områder, der går i krig, i konflikt. Og det ser jeg værende noget, som er en gigantisk stor supertanker, der skal vendes. Som sagt, så er der cirka 750 millioner mennesker, der lever deres, altså hvis liv afhænger af, at der kommer ting op af jorden, som de planter. Og hvis de mennesker, de mister deres grundlag for at kunne, altså nu snakker vi bare om kontinentet Afrika, men mister de deres grundlag for at kunne dyrke, og på den måde, som de gør, jamen, men så er det, de bliver nødt til at kigge andre steder hen, for at få deres liv til at hænge sammen. Og der kan man se, hvor hvis man kigger på, hvordan vi reagerede i Europa i 2015 og 16, da den her såkaldte flygtningekrise ramte os. Der snakker vi 1 million mennesker, der bevægede sig imod Europa. Det tal vil blive noget større. Det er jo det, synes jeg, det hele handler om. Det er jo ligesom for mig at forsøge at lave journalistik. Altså man går ind og fokuserer på de sprækker. De små sprækker, der kan være nu. Og se, om vi kan få dem løst, inden de bliver så store, at det bliver uløseligt. Jeg tror på, at jo mindre desperate mennesker er, jo bedre for alle.
Bogen, Mens vi venter, kan stadig købes, og den får mine varmeste anbefalinger. Jeg venter spændt på den næste. Og jeg vil holde øje med organisationer, der gør det muligt at donere til for eksempel vandpumper og solceller, som en del af klimatilpasningen. Tusind tak til Daniel Ryge og til dig for at lytte med. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Pas godt på din og min verden.